өндірістегі серпіліс дамудың негізі.
Армысыздар, ардақты ағайын. Иранның экономикалық даму мен экономикасына арналған бағдарламаны тыңдауға шақырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Әр мемлекет мәдени, саяси және экономикалық ерекшеліктеріне орай экономикалық дамудың жергілікті үлгісіне ие. Иранның жергілікті даму үлгісі бетпе-бет келіп отырған жағдайына байланысты қарсыласу экономикасы болып табылады. Бұл үлгі бойынша мемлекет ішкі әлеуетіне сүйену және қоқан-лоқылар мен санкциялар мен қарсыласу бағдарламаларын тіпті қысымдарға қарамастан экономикасы дамытындай жоспарлауы керек. Экономиканың жергілікті, экономикалық белсенділік, өндірісті артыру мен іргелі ғылымға негізделген компаниялар қарсыласу экономикасының ерекшеліктері.
Қарсыласу экономикасы әділдіктің негізделген экономика. Бұл экономика ұлттық даму мен және ұлттық ішкі өніммен шектелмейді. Оның мақсаты ұлттық өндірісті артыру, ұлттық кірісті әділет негізінде тарату. Экономикалық әділеттің қамтамасыз ету исламның экономикалық мектебінде жоғары мақсаттарының бірі. Исламда әділеттің маңыздылығы сондай, Құран Кәрім оны пайғамбардың бехсатының мақсаттарының бірі деп атады. Хадид сүресінің 25-ші аятында жаратушы расында елшілерімізді ашық мұжизалармен жібердік және елшілермен бірге адам баласын әділ тұру үшін кітапты, мизанды, әр нәрсен өлшуін жібердік, деді. Аятолла Хаменеи әділетпен қамтамасыз етуді қарсыласу экономикасына жету қажеттіліктерін бірі санайды. Хазірет қарсыласу экономикасының ерекшеліктерін атап, капиталистік жүйе басқаратын елдерге назар аудартады. Бұл елдерде ұлттық ішкі өнім деңгейі жоғары болғанымен, аш адамдардың саны жоғары. Ислам революциясының жетекшісі қоғамдық экономикалық әділет пен әлеуметтік әділет қарсыласу экономикасының маңызды факторлары деп қуаттады. Айта кететін жайт, қарсыласу экономикасында әділетке көңіл бөлу экономика ғылымдарында ғылыми фактор назар аударылмайтынын білдірмейді. Қарсыласу экономикасының мақсаты бүкіл факторларды әділетке негіздеу. Өйткені экономиканың бұл түрінде ұлттық байлықтың артыру, экономикалық дамудың пайдасының бүкіл халықтың көрінуіне себеп болады. Өндіріс саласында қарсыласу экономикасының әділетіне жету бүкіл экономикалық белсенділерге ұлттық байлықты өндіріс үшін әділ пайдалануға мүмкіндік береді. Кірістер саласында әділет халық оны әділ пайдаланып, кезде орындалатады. Исламдық тағылымдарға сүйенген әділет бойынша байлық пен кіріс, еңбек пен қажеттілікті сынды екті факторға байланысты таратылады.
Қазіргі әлемдік қауымдастықта экономикалық алпауыттардың саяси және мәдени шабуылдарына бағынғысы келмейтін мемлекет өндірісті нығайту бағдарламалары арқылы экономикалық негіздерін күшейтуі қажет. Қысым жасалатын салалар анықталып, оларды әсерсіз ету бағытында талпыныс жасалуы қажет. Қарсыласу экономикасы кедергілерге қарсы тұрып, қысымдарды мұрсаттарға айналдыруға талпыну. Қарсыласу экономикасын ішке асыру үшін жихадтық рухқа ие болу маңызды. Аятолла Хаменеи қарсыласу экономикасындағы жихадтық рухтың маңыздылығы жөнінде, егер экономикалық серпіліске ие болғымыз келсе, жихадтық рухқа ие болуымыз керек. Біздің халқымыз революцияның басынан осы кезге дейін жихадтық рухымен енген әр салада ілгерілді. Біз мұны қасиетті қорғаныс кезінде, елді қайта көркейтетін кезде де көрдік. Егер жұмыс шынайы Алла үшін орындалса, қозғалыс ілгерілейді, дейді.
Мапна Ирандағы ірі өндірістердің бірі. Мапна Германияның Siemens, Францияның Alstom және Америка Құрама Штаттарының компаниялары сияқты әлемге әйгілі компаниялардың бәсекелестің және халықаралық тендерлерде жеңіп алатын әлемнің электростанция құрылысымен айналысатын ірі 10 компаниялардың бірі. Мапна Групп халықаралық өндірістік, өнеркәсіптік және сауда компаниясы ретінде өзінің елшісі компаниясымен бірге жылу электростанциялар, бу, газ және аралас цикл жобалап салады. Сонымен бірге мұнай, газ және теміржол көлігі саласында жобаларды жүзге асырады. Бұл салаларда жеке инвестициялар Иранның және аймақтық нарықтарында кемшіл шарттардың және инвестицияларының рөлін атқаралы. Мапна Групп тобының 1993 жылдың тамыз айында Иран Ислам Республикасының энергетика министрлігі құрды. Мапна компаниясының құрылымай тұрып, Иранның жылу электростанциясының барлық жобасын шетелдік компаниялар жүзеге асырған. Бірақ бұл компаниясы құрылған соң электр станцияларын салуға қажет жобаларын қомақты бөлімін өзі іске асыратын болды. Бас директорының пікірінше компания жергілікті мамандарының көмегімен энергетика өндіріс саласында өзін-өзін толық қамтамасыз етуге қол жеткізіп барлық электр станцияларын жобалау, салу, орнату және пайдалану қабілетіне иеленді. Халықаралық деңгейінде танымал Siemens, Донкастер, Зурия, Дусан сынды компаниялармен 20-дан астам келісімі Мапна Групп компаниясының халықаралық байланыстарын көрсетеді.
Өнеркәсіп, азық түлік, инженерлік қызмет және басқа салаларда Иран мен ирандықтардың атын шығарған жетістіктер 1979 жылы құрылған жастардың жихадтық рухына сүйенген елдік көркейту ұйымына борыштар. Бұл ұйым 1358 жылы Ислам революциясы жеңісінің бірінші жылы кедейшілікпен күрес, ауылды дамытып, инфрақұрылымдар салу және тәуелсіздікпен өзін-өзі қамтамасыз етуге жету мақсаттарымен Имам Хомейни арқылы құрылған болатын. Имам Хомейнидің бұйрығымен басталған қозғалыс 17 саладағы маман тәрбиелейтін қозғалыс ретінде танымал болды. Құрылыс жихады ұйымының жихадтық жұмысы ауылдардан басталды. Жол салу, суды босқа кетірмеу үшін құбырлар қазу, ауыл шаруашылық өнімдерін сақтайтын қойма салу, мал мен құсты вакциналау, малды дезинфекциялау үшін моншалар мен тоғандар салу, ауыл тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету, денсаулық сақтау саласындағы жаңа технология мен техниканы қолдануға үйрету және бағыттау революциядан кейінгі басты жұмыстар болды. Бұл әрекеттер қорғаныс соғысы кезінде де жалғасып, аталмыш ұйымның мүшелері елді қорғау міндетін атқаруға аттанды. Еңбек жиһазшылары Иранның оңтүстігі мен Мажнун аралының арасындағы 14 километр Хейвар көпірін жобалап салды. Тіпті бір тірегі жоқ бұл көпір инженерлік ерекше жоба болды. Оның құрылысын 24 жастағы жігіт басқарды. Дұшпан көпірді бомбалаған сайын қысқа уақытта оның зардап шеккен бөлімі қайта жөнделді.
Қадырмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.